ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, είστε συνδεδεμένοι με το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας και ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές. Και σήμερα θα ασχοληθούμε με τον νέο Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Καλλίνικο, το Επίσκοπο Εδέσης, ο οποίος είναι κόσμημα πλέον της Εκκλησίας, αλλά και εν ζωή έχουμε πολλές μαρτυρίες που μιλάνε για έναν άνθρωπο ελεήμων, έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν σεμνός, ταπεινός, εξέπεμπε αυτό που θέλουν οι χριστιανοί περισσότεροι, αλλά και η Εκκλησία μας. Την απλότητα, την ασκητική κυρίως έτσι μορφή που θέλει κάποιος να δει χριστιανός στα πρόσωπα των Μητροπολιτών ή των κληρικών γενικότερα. Ένα δεύτερο αφιέρωμα λοιπόν στον Άγιο Καλλίνικο Εδέσης και σήμερα έχουμε πάλι τη μεγάλη χαρά να έχουμε μαζί μας εδώ στο στούντιο, στην Πεμπτουσία, τον κύριο Γεώργιο Πούλο, ανιψιό κατά σάρκα του νέου Αγίου της Εκκλησίας, του Καλλινίκου Εδέσης. Κύριε Πούλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
Καλημέρα. Σας ευχαριστώ και πάλι που με προσκαλέσατε στην εκπομπή σας να παρουσιάσουμε αυτή τη σύγχρονη μορφή, τον Άγιο Καλλίνικο Επίσκοπο Εδέσης στον Αιτωλό.
Ενδεχομένως να θέλουμε αρκετές εκπομπές για να μπορέσουμε να σκιαγραφίσουμε την προσωπικότητα του θείου σας κατά σάρκα, Αγίου Καλλίνικου, αλλά σε αυτό το χρόνο που έχουμε, εν τη αυτή περιπτώσει, στην εκπομπή μας, θέλουμε να μάθουμε αρκετά πράγματα ή μαρτυρίες, όπως και στην προηγούμενη εκπομπή τη Δευτέρα, για τον Άγιο Καλλίνικο, για τη μορφή αυτή, όπως είπαμε και στην αρχή, το κόσμημα της Εκκλησίας. Ξεκινώντας βέβαια από την ανακομιδή και πριν την ανακομιδή των λειψάνων του, από την εκταφή. Τι μαρτυρίες έχουμε, κύριε Πούλο?
Βεβαίως. Προσφάτως έγινε η ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου, αφού είχε προηγηθεί η εκταφή των ιερών του λειψάνων. Πραγματοποιήθηκε η εκταφή στις 25 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Κημητήριο της Έδεσας, όπου εκεί βρίσκεται ο τάφος του. Παραβρέθησαν ελάχιστοι και μεταξύ αυτών ήταν και οι Μητροπολίτες Ναυπάκτου κύριος Ιερόθεος, Καστορίας κύριος Σεραφείμ, ο οικείος Μητροπολίτης και πρωτοστάτης κύριος Ιωήλ και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ευμενίας κύριος Ειρηναίος, όπως και οι πρωτοσύγγελοι των τριών αυτών Μητροπολιτών και μικρός αριθμός ιερέων και λαϊκών. Είχαν πάρθει όλα τα μέτρα από την αστυνομία έτσι ώστε να προχωρήσει η διαδικασία της εκταφής. Έπρεπε να προηγηθεί η εκταφή έτσι ώστε να είναι όλα έτοιμα για την επίσημη ανακομιδή των λειψάνων που έγινε μετά στις 15 Οκτωβρίου.
Συγκλονιστικές οι στιγμές.
Βεβαίως.
Εκείνες της εκταφής του Αγίου Καλλίνικου. Τι μάθαμε, γιατί ακούσαμε για την ευωδία που έβγαζαν τα Άγια Λείψανα του Αγίου Καλλίνικου.
Βεβαίως. Έτσι να περιγράψουμε με λίγια λόγια. Το πρωί-πρωί ένας μαρμαροτεχνίτης αφαίρεσε τα μάρμαρα του τάφου. Οι αρχιερείς έβαλαν το ευλογητός κάνοντας την πρώτη εκσταφή χώματος γύρω στις 7 η ώρα το πρωί. Κατόπιν ψάλθηκε η παράκτηση στον Άγιο, οι χαιρετισμοί του, γινόταν πάντα κομποσκήνη και καθ' όλη τη διάρκεια της εκταφής έλαβαν μέρος όλοι οι παρόντες, έστω και λίγοι αυτοί που ήταν, όπως και ο Δήμαρχος Εδέσης και ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας, καθώς και αστυνομικοί. Τα χώματα έβγαζε ο οδηγός, ο προσωπικός οδηγός του Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλλης και Αλμοπίας κυρίου Ιουλ, ο κύριος Πέτρο Τζόρτζης. Και τα έλεγχαν ιερείς με υπεύθυνο τον πατέρα Απόστολο Χατζηδήμο, ιατρό ορθοπαιδικό, για να υπάρχουν τα κατάλληλα στοιχεία έτσι να δομηθεί όλη η διαδικασία. Γύρω στις 9:25 σε βάθος περίπου 1,5 μέτρο φάνηκε πρώτα η κάρα του Αγίου. Αμέσως τότε κατέβηκε ο αρχιμαντρίτης πατήρ Μάξιμος εκεί της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσης, ξεχώρισε με προσοχή από τα χώματα την κάρα, την Αγία Κάρα, την παρέδωσε στο Σεβασμιότατο κύριο Ιωήλ και αυτός μετά σε όλους τους άλλους ιεραρχιερείς, έτσι εκφωνώντας ο καθένας αρχιερέας το Ειρήνη Πάση μέσα σε ένα κλίμα βαθίας κατάνοιξης και συγκίνησης. Ήταν συγκινητικά τα πράγματα. Ο σεβασμιότατος ο Ναυπάκτου έπλαινε την κάρα από τα χώματα. Φάνηκε ένα μεγάλο άνοιγμα στο δεξιό μέρος του κρανίου. Θεωρήθηκε στην αρχή ότι ήταν από φθορά λόγω του καιρού. Είχαν μεσολαβήσει 36 συνεχόμενα χρόνια έτσι, όπου το λείψανο του Αγίου, το Άγιο Λείψανο του Αγίου, βρισκόταν στο χώμα. Ο Σεβασμιότατος εξήγησε όμως ότι Ναυπάκτου ότι το άνοιγμα αυτό είχε δημιουργηθεί με την εγχείρηση προκειμένου να αφαιρεθεί όγκος όπου, από το οποίο ο Άγιος κατέληξε έτσι.
Από την ασθένεια.
Από την ασθένεια, τον όγκο. Φαινόταν επίσης τρεις τρύπες που έγιναν με τρυπάνι και η τομή με τα άλλα εργαλεία των χειρουργών. Επίσης, μέσα στο κρανίο βρέθηκε και ένα τμήμα του κρανίου που είχε αφαιρεθεί κατά την εγχείρηση. Τώρα, τα ιερά κάρα, όπως και τα άλλα λείψανα, είχαν το χρώμα του όριμου κηδονιού, που καθώς πλαινόταν και έπεφτε ο ήλιος, χρυσοκοκκίνιζε. Αυτό ήταν σημείο θαυμαστό. Η εκταφή συνεχίστηκε μετά άλλες τρεις ώρες. Εντύπωση μεγάλη έγινε όταν βγήκε μία ευωδία, την οποία αισθάνθηκε ο κύριος Πέτρος, αυτός που ήταν μέσα στον τάφο και με προσοχή προσπαθούσε να βγάλει τα διάφορα τμήματα εκεί του λειψάνου, και έφτασε στο δεξί χέρι του Αγίου και μετά από λίγο στη λεκάνη. Έντονη ευωδία. Σύμφωνα δε με τη μαρτυρία του ιδίου, ζαλίστηκε από αυτή την ευωδία και βγήκε για λίγο έξω για να ξεκουραστεί έτσι στον ανοιχτό χώρο δίπλα στην παρακείμενη εκεί εκκλησία, την Κημητριακή εκκλησία. Αυτή την ευωδία ένιωσαν όσοι ήταν κοντά στον τάφο, σαν κάποιος να είχε ανάψει ένα θυμίαμα, και το οποίο μετά αμέσως αυτό εξαφανίστηκε. Ο Άγιος Ναυπάκτου Ιερόθεος ερμήνευσε αυτό το γεγονός, το συνδύασε με δύο συγκεκριμένα, έτσι έδωσε τις εξής συγκεκριμένες απαντήσεις. Της μεν δεξιά του δεξί χεριού, ότι με αυτό τελούσε τα μυστήρια και τις χειροτονίες των κληρικών τις οποίες έκανε, τις οποίες και καθώς και με την ελεημοσύνη ελεούσε τους πάντες, γι' αυτό απεβίωσε, εκοιμήθηκε πανφτωχος. Τη δε λεκάνη με την εγκράτεια που είχε στο χαρακτήρα του, στην όλη βιωτή του και την καθαρότητα του βίου του. Τώρα, την Πέμπτη, τα λείψανα αυτά μεταφέρθηκαν μετά με προσοχή, αφού πλήθηκαν έτσι σε ειδικές λεκάνες που υπήρχαν εκεί στο χώρο, μεταφέρθηκαν στο παρεκκλήσιο εντός του οικίματος της Ιεράς Μητροπόλεως. Εκεί έγιναν η κατάλληλη διαδικασία, ενέργειες, αφού στεγνώσαν και τα λοιπά, και τοποθετήθηκαν μετά σε λειψανοθήκη και σε ειδική για την κάρα θέση. Τώρα, στις 15 Οκτωβρίου, έγιναν οι επίσημες εκδηλώσεις της ανακομιδής των λειψάνων.
Είσαστε παρόν εσείς.
Ήμουνα παρόν εγώ.
Και τα αδέλφια σας.
Και έτσι. Τα αδέλφια, βεβαίως.
Τα ανήψια του Αγίου Καλλινίκου.
Τα ανοίξα από τον τελευταίο αδελφό του, τον Παπαγιάννη. Έτσι, του χωρίου του, Σιταράλων Αθέρμου Τριχονίδος Ετωλοκαρανίας, του χωρίου καταγωγής του. Έτσι. Ήμασταν εκεί παρόντες. Την παραμονή 14 του μηνός έγινε ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπυρινός. Παρέστησαν αρκετοί Μητροπολίτες, έτσι, προσκεκλημένοι του οικείου εκεί Μητροπολίτη.
Μια πλειάδα
Μητροπολίτες.
25.
25 βεβαίως. Προέστη ο επίσκοπος Ναυπάκτο και πνευματικό παιδί του Αγίου, ο πατήρ Ιερόθεος, ο οποίος μίλησε και επίκαιρα για τον Άγιο έτσι, στο εκκλησίασμα. Ξεκίνησε ο Εσπερινός 6 ώρα και τελείωσε γύρω στις 8.30. Συμμετείχε περιορισμένος αριθμός ιερέων, ενώ έψαλαν θαυμάσια χωρί ιεροψαλτών με επικεφαλή στο δάσκαλο της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως, κύριο Αριστοτέλη Βογιατζόγλου, τον προϊμάστορα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κύριο Μιχαήλ Καλαϊτζή, που ήρθε από την Φραγκφούρτη Γερμανίας, και τον Άγιο, που ήρθε για τον Άγιο Καλλίνικο, έτσι, τον οποίον από μικρός θεωρούσε ως Άγιο, καθώς και τον ιεροψάλτη του Ιερού Ναού, τον κύριο Σταύρο Μίσχο. Τώρα, πήρε το λόγο ο οικείος ποιμενάρχης, ο πατήρ Ιωήλ. Ευχαρίστησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαθολομαίο, την Εκκλησία της Ελλάδος, οι οποίοι ξεκίνησαν τη διαδικασία για την αγιοκατάταξη του Αγίου. Είχαν συμβάλει ο καθένας με τα σχετικά έγγραφα και στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου κύριος Ιερόθεος, υποτακτικός και στενός συνεργάτης του Αγίου, που με τα βιβλία του και τις ενέργειές του συνετέλεσε τα μέγιστα, ώστε να έρθει αυτή η Άγια Στιγμή της Αγιοκατάταξης.
Συνταρακτικά και για σας, κύριε Πούλο, αυτά που έχετε βιώσει εσείς κατά την ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Καλλινίκου στην Έδεσα, μου λέγατε πριν τι έλεγε ο Μητροπολίτης Εδέσης, ο κύριος Ιωήλ. Τι ακριβώς σας έχει μείνει από τον λόγο του για τον Άγιο Καλλινίκο?
Βεβαίως, την ημέρα την κυριώνυμη, την 5η 15 Οκτωβρίου, έγινε ο όρθρος, χρωστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ξάνθης κύριος Παντελήμων, ο οποίος ως φοιτητής μαζί με κάποιον άλλον επίσκοπο στην Αφρική ευρισκόμενο τώρα, είχε φιλοξενηθεί από τον Άγιο Καλλινίκο και μετά κατά την Θεία Λειτουργία προεξήχε ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Βριούλων του Οικουμενικού Θρόνου κύριος Παντελήμων και συλλειτουργήσαν αρκετοί Μητροπολίτες. Επίσης συμμετείχαν και οι δύο Μητροπολίτες που έφεραν το όνομά του, Καλλίνικος, ο Παροναξίας και ο Άρτης, έτσι, με μεγάλη διάκριση, σεμνότητα και δέος.
Έχουν πάρει το όνομα του Αγίου Καλλινίκου.
Καλλινίκου και μετέφεραν τις γιορτές τους, τις ονομαστικές τους εορτές, να εορτάζουν και οι δύο 8-8 την ημέρα μνήμης του Αγίου Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης. Τώρα, μετά τη μικρά, μεταφέρθηκαν τα ιερά λείψανα από το πρωτοσύγκυλο της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσης, τον πατέρα Στέφανο, και συνοδεία άλλους αρχιμαντρίτες, μαζί με άλλους αρχιμαντρίτες και ιερείς από το Μητροπολιτικό Οίκημα στη Μητρόπολη. Ήταν πολύ κατανοητική η ατμόσφαιρα. Είχαν παραταχθεί από την είσοδο προς το εσωτερικό εκατέρωθεν οι αρχιερείς με μεγάλη συγκίνηση. Την κάρα έφερε ο Άγιος Εδέσης, πατήρ Ιωήλ, και μετά τα λείψανα κρατούσαν. Μπροστά ήταν ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, το πνευματικό του παιδί Ιερόθεος, και δίπλα ήταν πάλι μπροστά ο Μεσσηνίας και πίσω οι δύο Καλλίνικοι, ο Άρτης και ο Παροναξίας.
Όταν ασπαστήκατε εσείς τα...
Ήταν κάτι το συγκινητικό. Κάτι το συγκινητικό. Ζούσαμε πρωτόγνωρα γεγονότα.
Τι σκεφτόσαστε
εκείνη? Την αμαρτωλότητά μας και την ανάξιότητά μας. Πού πάμε, τι κάνουμε, πού βρισκόμαστε, έτσι. Πρωτόγνωρα γεγονότα για μας. Κάτι το συγκινητικό, κάτι το οποίο δεν περιμέναμε, έτσι, να το ζήσουμε. Βεβαίως ξέραμε για την αγιότητα του θείου και τα αδέλφια και τα υπόλοιπα που ήμασταν εκεί, 4 αδέλφια, από τον μικρότερό του αδελφό, τον πατέρα Ιωάννη, τον Παπαγιάννη από τα Σιταράλωνα.
Σας έλεγε ο πατέρας σας όταν είσαστε μικροί για τον αδελφό του, τον Καλλίνικο, ότι πρόκειται ενός ξεχωριστού κληρικού? Ναι, σας το έλεγε ο πατέρας σας αυτό?
Βεβαίως τον πίστευε πολύ. Θεωρούσε ότι είναι κάτι το ξεχωριστό, κάτι το μοναδικό, γι' αυτό και ο ίδιος τον είχε ως πρότυπο ζωής, έτσι.
Ο πατέρας σας?
Ο πατέρας, βέβαια.
Τον αδελφό του?
Τον αδελφό του, έτσι. Τον επηρέασε τα μέγιστα, έτσι ώστε να φύγει από ο χωροφύλακας που ήταν 5-7 χρόνια. Τα δύο τα πρώτα ήταν στη Ρόδο και μετά ήταν στο Μεσολόγγι κάτω, και σε καλή θέση εκεί και με περισσότερα χρήματα, να παραιτηθεί, να πάει να παρακολουθήσει την εκκλησιαστική σχολή στην Κορίνθο και μετά να χειροτονηθεί ιερέας στο χωριό του, στα Σιταράλωνα, όπου εκεί υπηρέτησε το χωριό, τη γενέτειρα του Αγίου, για 23-7 έτη.
Φαντάζομαι τη χαρά του Αγίου Καλλινίκου τότε, όταν έγινε ο πατέρας σας, ο αδερφός του, κληρικός.
Και αυτός Τότε ήταν πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως, χειροτονήθη ο πατέρας μου από τον Μητροπολίτη Μεσολογγίου, ο οποίος ήταν τότε στην Αθήνα, στην Αγία Κατερίνη Πλάκας, ως διάκονος, και στους Αγίους Αναργύρους, πάλι από τον ίδιο Μητροπολίτη, ιερέας. Και ήρθε στο χωριό, έγινε η ενθρόνησή του, εκεί αποδεκτός από το χωριό, συνέχεια του πάπου του και πάπου του Αγίου, πατρός Αθανασίου Καρζάκη, ο οποίος ήταν εφημέριος στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Μουροσκλάβου, το παλιό χωριό που ήταν ορεινό, και οι συνθήκες το φέραν μετά έτσι ώστε οι κάτοικοι να το εγκαταλείψουν σταδιακά και να εγκατασταθούν στο παιδινό χωριό, στα Σιταράλωνα, όπου εκεί ιδρύθηκε ο Ιερός Ναός Αγίου Παντελήμωνος Σιταραλώνων, και τα μέγιστα βοήθησε ο Άγιος Καλλίνικος. Έτσι.
Εκεί που κοιμόταν ως πρωτοσύγγελος ο Καλλίνικος στα Σιταράλωνα, στο σπίτι.
Στο σπίτι.
Το πατρικό σας.
Το πατρικό σπίτι, όπου εκεί στο πατρικό σπίτι ήταν ο μικρότερος του αδελφός, οι αδελφές του είχαν αποκατασταθεί. Οι τρεις αδελφές του, ο πατέρας μου βεβαίως ήταν στο χωριό, οι τρεις αδελφές είχαν αποκατασταθεί, είχαν φύγει από το χωριό, και τα αδέλφια του, τα άλλα τα δύο, ο Κωνσταντίνος και ο Θανάσης, ο δικαστικός. Τώρα ο Άγιος Καλλίνικος ερχόταν στο χωριό, παρέμεινε στο χωριό ο πατέρας του, ο Πούλος Γεώργιος του Δημητρίου και της Βασιλικής. Αυτός εγεννήθηκε το 1886 και εκοιμήθηκε το 1968.
Θέλω να μάθω όταν πρωτοσύγγελος, πού κοιμόταν, μου είχατε πει σε ένα ράτζο.
Όταν ερχόταν στο χωριό, κοιμόταν εννοείται στην οικία του. Όταν όμως ήταν στο Μεσολόγγι, υπήρχε ένα σπίτι όπου έμεινε μαζί με τη μητέρα του. Ήταν κοντά η μητέρα του, λόγω του ότι τον φρόντιζε. Ήταν άνθρωπος λιτοδίαιτος, τον είχε δηλαδή φροντίδα, έγνοια, μέριμνα, όπως λέμε. Με αποτέλεσμα ήθελε να του μαγειρεύει, έτσι έτρωγε απλοϊκά. Κυρίως η επιθυμία του ήταν ριζάκι και πατάτες νερόβραστες, έτσι. Όπως και λίγα έτσι, ψάρια εκεί βραστά και λοιπά και λοιπά. Απέφευγε το κρέας, δεν ήθελε το κρέας, έτσι. Ούτε και το γάλα, έτσι, τα τυριά όλα αυτά και τέτοια. Τώρα είχε ένα μικρό δωματιάκι, γιατί έμεινε στην αρχή μαζί με τον αδελφό του τον Κωνσταντίνο, πριν να γίνει επίσκοπος ο Κωνσταντίνος το 1957 που έγινε. Μετά έμεινε για συναπτά 10 χρόνια μαζί με τη μητέρα του στο Μεσολόγγι. Η μητέρα του έφυγε από το χωριό, και ο πατέρας του ο Γεώργιος ήταν μαζί με τον Παπαγιάννη, τώρα το μικρότερο του γιο,
τον πατέρα σας,
τον πατέρα μου, και την πρεσβυτέρα τη Μαρία,
τη
μητέρα. Εκεί τώρα στο Μεσολόγγι ζούσε σε ένα μικρό δωματιάκι από αυτό το σπίτι στο οποίο είχαν νοικιάσει, σε ένα ράτζο.
Κοιμόταν ο Άγιος Καλλίνικος.
Ο Άγιος Καλλίνικος, το οποίο
σε στρατιωτικό ράτζο.
Στρατιωτικό ράτζο. Γιατί είχε υπηρετήσει ως λοκατζής, έτσι. Και είχε την εμπειρία στα δύσκολα χρόνια τότε του σύμμουρου του πόλεμου.
Και ως πρωτοσύγγελος κοιμόταν σε ένα ράτζο.
Σε ένα ράτζο, βεβαίως.
Το οποίο ήθελε να το πάρει και στην Έδεσα, μου είπατε.
Το οποίο ήθελε να το πάρει στην Έδεσα, το πήρε στην Έδεσα, αλλά επέμεινε εκεί ο δικαστικός ο αδελφός του, του αγόρασε ένα της προκοπής κρεβάτι, και πίστηκε και ο ίδιος, το εγκατέλειψε, και το ράτζο αυτό εγκαταλείφθηκε μετά στην αποθήκη της Μητροπόλεως. Έτσι, όπως και μέσα στο δωματιό του τύχε ένα απλοϊκό κομωδίνο, όπου μέσα εκεί κρατούσε σχέδια γράμματα των κηρυγμάτων του. Έτσι, σχέδια γράμματα. Ήταν πάρα πολύ οπαδός του κηρύγματος, και του γραπτού και του προφορικού.
Έτσι. Ασκητικότατος, έτσι, η ζωή του. Ενός μοναχού.
Και δεν διακρινόταν ως πρώτος σύγκυλος και μετά ως αρχιερεύς. Έτσι. Με τα παράσημα, τα πολυτελή, έτσι, κοσμήματα, άμφια και ούτω καθεξής.
Δεν ήθελε.
Ήθελε να φέρεται σαν ένας απλός ιερέας, έχοντας πρότυπο τον γέροντά του, παππού του, έτσι, Παπαθανάση. Και μετά και τον επίσκοπο Ιερόθεο. Τον επίσκοπο Ιερόθεο Παρασκευόπουλο, ο οποίος τότε ήταν υπέργυρος, του είχε απόλυτη εμπιστοσύνη, τον πήρε στη θέση του αδελφού του Κωνσταντίνου, ο οποίος είχε, όπως είπαμε, το 57 εκλεγεί Μητροπολίτης Δεδημοτήχου και συνέχισε το έργο έτσι. Είχε απόλυτη εμπιστοσύνη και στα δύο αδέλφια. Έτσι.
Δεν του άρεσε να φέρει εγκόλπιο, δεν του άρεσε αυτή η χλειδί που λέει κάποιος.
Καθόλου,
έτσι.
Καθόλου.
Το έλεγε κιόλας.
Το έλεγε αυτό. Τιμούσε τους επισκόπους, έτσι, τους τιμούσε. Αναφέρεται το εξής χαρακτηριστικό γεγονός. Δεν είχε εγκατασταθεί. Είχε εκλεγεί ως Μητροπολίτης το 1965 ο μακαριστός Θεόκλητος Αρβαντινής, έτσι, από τα Καλάβρητα. Δεν είχε ακόμα εγκατασταθεί, ήταν μια έκρηθμη κατάσταση ακόμα και τηλεφώνησε τώρα, γιατί ήταν και πρωτοσύγκυλος της Αρχιεπισκοπής ο μακαριστός Θεόκλητος. Τηλεφώνησε και κατά μαρτυρία του γραμματέα της τότε Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας χτύπησε το τηλέφωνο. Τον βλέπω, λέει, μια στιγμή σηκώθηκε επάνω, προσκυνώ, ενώ μπροστά του δεν υπήρχε κανείς. Τελείωσε το τηλέφωνο και τον ρωτάει τώρα ο γραμματέας, «Πατήρ Καλίνικε, τι συνέβη, τι γίνεται?» Λέει, «Μίλησα με τον δεσπότη του νομού, τον Άγιο Αιτωλοκαρνανίας. Μα, λέει, δεν είναι εδώ μπροστά, δεν έχει σημασία, είναι ο επίσκοπος της Μητροπόλεως». Και του έκανε εντύπωση αυτό το γεγονός. Έτσι, πρωτάκουστο γεγονός, και υπήκουε στους νόμους της εκκλησίας, της επίσημης εκκλησίας, έτσι, στο κανονικό δίκαιο της εκκλησίας και όχι στα δικαστήρια και τα λοιπά και τα λοιπά, τα οποία απέφευγε και ο ίδιος.
Τα απέφευγε γιατί δεν ήθελε να σκανδαλίσει ενδεχομένως.
Ναι, και στη Μητρόπολη επάνω, στην Έδεσα εκεί πέρα, που είχε διάφορες κατηγορίες, πόλεμο, απεινή από τους Σκοπιανούς για την Μακεδονία που έκανε αγώνα και για την ηθικότητα του χαρακτήρα του, ποτέ δεν προσέφυγε στα δικαστήρια, παρότι είχε τον αδελφό του αεροπαγίτη που μπορούσε ανά πάσα στιγμή και ώρα, έτσι, έχοντας τα κατάλληλα νομικά εφόδια και επιχειρήματα, να αντιμετωπίσει τον καθέναν, έτσι. Δεν ήθελε με τη σιωπή, έλεγε «θα μιλήσει ο ουρανός», και πράγματι μίλησε ο ουρανός. Ήταν αγαπητός από τους Μεσολογγίτες πάρα πολύ. Είχε τοποθετηθεί προϊστάμενος στον Άγιο Σπυρίδωνα, το Μητροπολιτικό Ναό Μεσολογγίου, που τον τίμησε, αλλά δεν έμεινε εκεί, πήγαινε σε όλα τα χωριά για να ομιλεί, έτσι. Προγραμμάτιζε δηλαδή περιοδίες στα χωριά. Δεν ήθελε τα χωριά να μένουν χωρίς να ακούγεται ο λόγος του Κυρίου. Ο λόγος του Κυρίου.
Ακούτε τις Ορθόδοξες Διαδρομές. Συζητάμε εδώ με τον κύριο Γεώργιο Πουλό, τον εκπαιδευτικό και θεολόγο, ανιψιώκατα σάρκα του Αγίου Καλλινίκου. Θέλω να μείνουμε λίγο, κύριε Πουλό, στο πώς βιώσατε και διαχειριστήκατε τα της ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου Καλλινίκου, του θείου σας. Είσαστε μαζί με τα τρία σας ακόμα αδέρφια, έτσι δεν είναι, το Σπύρο, το Σπυρίδωνα.
Το Σπυρίδωνα, τη Βασιλική και την Εκατερίνη.
Είσαστε μαζί πάνω στην Έδεσα και στην ανακομιδή. Πώς το βίωσαν τα αδέρφια σας όλο αυτό?
Πολλοί συγκινήθηκαν, κάτι το κατανυχτικό, κάτι το πρωτόγνωρο, έτσι. Σαφέστατα όλοι δακρύσαμε, έτσι. Το έδειξαν περισσότερο οι αδελφές μου αυτό, και η Βασιλική και η Εκατερίνη, μεγαλύτερη από μένα, φέρει το όνομα της μητρός του Αγίου και εγώ το όνομα του πατρός, σας Γεώργιος, του Αγίου. Ήταν κάτι το συγκινητικό να βλέπεις το θείο σου, έτσι, ο οποίος ανήκει πλέον στην εκκλησία, δεν ανήκει στο γένος πουλού, ήταν, εντάξει, ανήκει σε όλο το πλήρωμα της εκκλησίας, να γίνεται αυτή η μεταφορά των λειψάνων ενός Αγίου με τον οποίο έχει το ίδιο αίμα, έτσι. Είναι κάτι το συνταρακτικό, έτσι. Κάτι το οποίο πνευματικά σε αναγεννά, σε φέρνει σε άλλες διαστάσεις, σε άλλες ευθύνες. Ζήσαμε αυτό το πράγμα κάτι έτσι, μπορώ να το περιγράψω χωρίς να μπορούμε εκείνη τη στιγμή να το συνειδητοποιήσουμε. Κατόπιν, έτσι, ο καθένας κάνοντας την κριτική, την αυστηρή κριτική στον εαυτό του, είδαμε τις μεγάλες ευθύνες που έχουμε. και όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας, και οι επίσκοποι και οι ιερείς, όλοι ευλαβείς, είχαν όλη επίγνωση των στιγμών, των θαυμασίων αυτών σημείων, έτσι, να βλέπεις μπροστά εκεί στη λειψανοθήκη τα οστά, τα λείψανα, που έβγαζαν ευωδία ενός Αγίου, έτσι, συγχρόνου. Ζει η Εκκλησία, πορεύεται η Εκκλησία το δρόμο της, έτσι, στις δυσκολίες που υπάρχουν τη σημερινή εποχή. Άγιοι υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν.
Να πούμε ότι επίσης σπάνια γίνεται Άγιος ένας επίσκοπος, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Πουλού, έτσι δεν είναι? Δηλαδή τον Άγιο Νεκτάριο, αν δεν κάνω λάθος, μετέπειτα είναι η περίπτωση του θείου σας, του Αγίου Καλλινίκου. Και αυτό είναι ένα πνευματικό ενδεχομένως φορτίο, μια πνευματική παρακαταθήκη που έχετε ως οικογένεια. Όπως και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι ως χριστιανοί να μιμηθούμε τον βίο του Αγίου Καλλινίκου και τις αρετές του.
Τα λόγια του, τις πράξεις του, έχουμε μεγάλη παρακαταθήκη, εννοείται αυτό. Και γι' αυτό, επειδή ήταν επίσκοπος, κατατηρήσει τον πνευματικό του παιδιών, του Αγίου Ναυπάκτου και του Αγίου Εδέσης, τους οποίους ευχαριστούμε ως κατά σάρκα συγγενείς για ό,τι κάναν για την Άγια αυτή μορφή, για το θείο μας, έτσι. Εάν ήταν απλός μοναχός θα γινόταν πάρα αυτά την ίδια στιγμή. Υπήρχαν οι δυσκολίες λόγω του ότι ανάδειξη επισκόπου συγχρόνου Αγίου έχει να γίνει εδώ και 200 χρόνια. Έγινε ο Άγιος Νεκτάριος, αλλά ήταν του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας, έτσι. Και γι' αυτό πέρασε αυτό το σκόπελο, έτσι. Υπήρχε και το φρόνημα του Αγίου, υπήρχαν τα διάφορα πράγματα, έτσι, αλλά ήταν θέλημα Θεού, έτσι. Μίλησε ο ουρανός, όπως έλεγε ο ίδιος. Ομίλησε ο ουρανός.
Πότε το έλεγε
έγινε
αυτό?
Το έλεγε σε όλες τις περιστάσεις, τις δύσκολες τις οποίες περνούσε. Και κατά το πάθος του, το μαρτύριό του, ποιο ήταν, η ασθένειά του, πρωτόγνωρη ασθένεια.
Τι ασθένεια είχε?
Είχε όγκος στον εγκέφαλο, καθολικής μορφής, έτσι.
Και πώς το διαχειρίστηκε?
Το διαχειρίστηκε χριστιανικά, φρόνημα ορθόδοξο, έτσι. Επίγνωση. Είχε πάντα μπροστά του τη μνήμη θανάτου. Είχε ιδιαίτερη, έτσι, ευαισθησία και πήγαινε, τον καλούσαν δεν τον καλούσαν, σε διάφορες κηδείες, ακολουθίες, έτσι, νεκρόσιμες ακολουθίες, όπου κήρυτε πολύ ζωντανά και παραστατικά περί της Αναστάσεως των νεκρών, έτσι. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι πάνω στον τάφο του ζήτησε να γραφτεί η φράση «Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών». Αυτό τα έλεγε όλα.
Ένας άνθρωπος, λοιπόν, ο οποίος είχε μνήμη θανάτου, όπως λέτε κι εσείς, και στις τελευταίες του στιγμές τις πέρασε αγώγιστα,
δοξολογώντας το Θεό. Γεννηθήτω το θέλημά σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, γεννηθήτω το θέλημά σου.
Αυτό έλεγε.
Αυτό έλεγε μέχρι την τελευταία στιγμή. Μεγαλεία πράγματα, πράγματα ψηλά για τον πολύ τον κόσμο, έτσι, λεπτά πράγματα, αλλά ήταν η πραγματικότητα. Ήταν η πραγματικότητα. Ποτέ δεν γκόγγιξε. Ποτέ δεν ρώτησε τον υποτακτικό του τι λένε οι γιατροί. Ήξερε, γνώριζε, ήταν πανέξυπνος, εννοείται, μέχρι την τελευταία στιγμή διάβγεια στο μυαλό του, έτσι. Έκανε το κομποσκήνι του, έλεγε τις διάφορες προσευχές του. Γεννηθήτω το θέλημά σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, έτσι. Είχε αφαιθεί στα χέρια του Θεού και της Παναγίας της Μπουρσιώτισσας, την οποία είδε και σε ενύπτιο, έτσι. Ότι ήταν μπροστά, είχε παρουσιαστεί, έτσι. Πηγαίναν διάφοροι επίσκοποι εκτός από τους συγγενείς και τα λοιπά, και είχαν να κάνουν με πράγματι με ένα θείο σκήνομα.
Πριν κοιμηθεί.
Πριν να κοιμηθεί, βεβαίως.
Τι μαρτυρίες?
Δηλαδή μαρτυρίες, μαρτυρίες ότι πρόκειται περί Αγίου. Δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός, ένας απλός ασθενής.
Τι λέγανε που τον έβλεπαν οι συγγενείς και πριν κοιμηθεί?
Ήταν όλοι συγκλονισμένοι, ζητούσαν τις μεσητείες του και καλό παράδεισο, καλή αντάμωση. Έτσι, καλή αντάμωση. Και να εύχεσαι για μας καλή νίκη. Έτσι. Συγκλονισμένοι όλοι, βγαίναν έξω, κλαίγαν, εννοείται. Και εγώ 4-5 φορές που πήγα εκεί πέρα, τότε ήμασταν και στην ηλικία, ήμουνα στο Φαντάρος.
Πήγατε, τον είδατε?
Βεβαίως, εννοείται. Τον είδα στο νοσοκομείο Κληρικών Ελλάδας.
Τον είδατε?
Τον είδα, εννοείται.
Τι σας είπε?
Παιδί μου, την ευλογία του Θεού. Μέναμε και έτσι και λίγο μαζί. Μην στενοχωρήσει για μένα. Έχει ο Θεός. Προσευχή σου μόνο. Κοντά στη μητέρα σου. Γιατί είχε προηγηθεί ο θάνατος του πατέρα μου.
Λίγο πριν κοιμηθεί, σας τα έλεγε αυτά?
Βεβαίως, λίγο πριν να κοιμηθεί. Δηλαδή γύρω στον Ιούλιο.
Πήγατε Φαντάρος είσαστε εσείς?
Ναι, ήμουν Φαντάρος τότε.
Πώς ήταν το πρόσωπό του, πώς ήταν ο ίδιος?
Ήταν εξαγνισμένο σε άλλη μορφή, σε άλλη διάσταση. Έτσι, επικοινωνούσε με τον ουρανό. Ήταν μεγαλεία ψυχής.
Πήρατε την ευχή του πριν κοιμηθεί?
Εννοείται. Γιατί συνετέλεσε κατά πολύ στο να σπουδάσουμε, να βγούμε αυτοί που βγήκαμε, έτσι. Μετά την κοίμηση, κύριε Στρουμπάκο, μετά την κοίμηση του πατρός μας, έτσι, ανέλαβε μαζί με τον μεγαλύτερό του αδερφό, τον Κωνσταντίνο, έτσι, στο να μας αποκαταστήσει, έτσι. Συμπαραστάθηκε πάρα πολύ στη μητέρα μου, τη χείρα μητέρα μου, 47 χρονών η μητέρα μου, έτσι. Είχε να αντιμετωπίσει πάρα πολλές δυσκολίες τότε στην εποχή εκείνη, έτσι. Και κοντά, έτσι ώστε να μας μεγαλώσει η μητέρα μου, 5 παιδιά, έτσι, μέσα σε νουθυσία και σύμφωνα με τις εντολές τις χριστιανικές και τις αρετές τις χριστιανικές. Και να μορφωθούμε συγχρόνως και να μην μας λείψει κάτι το υλικό, έτσι. Αυτό το αναγνωρίζουμε, έτσι. Ποτέ δεν το ξεχνούμε, είμαστε ευγνώμονες να έχουμε την ευχή τους, τις πρεσβείες του Αγίου, έτσι. Συνταραχτικά τα γεγονότα, έτσι, ανέλπιστα. Ο τρόπος που έφυγε ήταν ένας Γολγοθάς, ένα μαρτύριο. Μαρτύρησαν οι μάρτυρες τόσα εκατομμύρια τον πρώτο τον καιρό. Και οι Άγιοι και τούτοι οι Άγιοι, όπως λέει και ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης, έτσι. Άνθρωπος ο οποίος περνάει μέσα από τον καρκίνο είναι σαν να περνάει μέσα από ένα μαρτύριο, σύγχρονο μαρτύριο. Και πράγματι αυτό συνέβη και με τον Άγιο Καλίνικο. Ποτέ δεν παραπονέθηκε, ποτέ δεν τα έβαλε με το Θεό. Γεννηθεί το θέλημά σου. Έχει ο Θεός, έχει η Παναγία. Αυτά είναι μοναδικά πράγματα, έτσι. Τα οποία μας δίδαξαν και βλέπουμε και εμείς την αναξιότητά μας, έτσι. Και οφείλουμε έτσι να ακολουθούμε τα διδάγματά τους.
Είχατε πάει μόνος σας τότε ως Φαντάρος?
Βεβαίως, μόνος.
Με κάποιο άλλο συγγενή?
Μόνος. Χρέος. Ηθικό χρέος. Έτσι. Έτυχε και όταν ήμουνα στην τρίτη γυμνασίου και στην πρώτη λυκείο, τότε τετάρτη γυμνασίου, υπήρχε εξατάξιο γυμνάσιο, έτσι, είχα πάει στην Έδεσα. Και θυμάμαι έτσι έντονες εικόνες στην παράστασή του, τα λόγια του, παρότι ήταν με τον αδελφό του εκεί, τον Κωνσταντίνο, να πούμε, αυτός πλησίαζε τον ανιψιό του, εμένα δηλαδή, έτσι, διακριτικά, χωρίς να θέλει να επιβληθεί πάνω στις απόψεις μου, σε άφηνε ελεύθερο, έτσι. Σου έλεγε αυτό που έπρεπε να σου πει, να διατυπώσει.
Τι σας έλεγε?
Να προσέχουμε, να διαμορφώσουμε ένα χαρακτήρα σωστό, να είμαστε μονιασμένοι, έτσι, σαν οικογένεια, ο ένας με τον άλλον, όπως ήμασταν και εμείς, λέει, 7 παιδιά, έτσι, μία γροθιά, κάτω υπό την καθοδήγηση του Παπαθανάση. Πάντα ανέφερε τον παππού του, τον παππού του, έτσι, ο οποίος τα μέγιστα τον όθησε έτσι ώστε να ακολουθήσει την ιερατική κλίση. Δεν είναι τυχαίο ότι από αυτή την οικογένεια 3 βγήκαν κληρικοί. Okay. Κληρικοί. Και ο τέταρτος ο αδελφός, ο δικαστικός, και αυτός πάλι σαν κληρικός συμπεριφερόταν.
Ένα κόσμο της Εκκλησίας, κύριε Πουλό.
Έτσι, ναι. Κόσμο, βεβαίως. Σέμνομα της Εκκλησίας. Έτσι. Που οδηγέτης, όπως λέει και το απολυτίκιό του, κλήρου και λαού.
Είχε αγιορείτικο φρόνημα.
Βεβαίως.
Ο Άγιος Καλίνικος, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Μπορεί, πήγαινε στο Άγιο Όρος?
Πήγαινε στο Άγιο Όρος, αλλά είχε και παραστάσεις από τα παιδικά του χρόνια. ερχόταν αγιορείτες στο χωριό, φιλοξενούταν στο σπίτι της γιαγιάς του πρεσβυτέρα Σπυριδούλας και του παππού του Αθανασίου Καρζάκη στο χωρίον στα Σιταράλωνα, οι οποίοι ερχόταν από το Άγιον Όρος για να πουλήσουν διάφορες εικόνες, να αγιογραφήσουν. Ήταν ο πατήρ Κύριλλος μαζί με δυο τρεις υποτακτικούς του, του πατρός Κυρίλου, και έκανε εντύπωση το γεγονός στον Άγιο Καλλίνικο το ότι μιλούσε ο γέροντας και σιωπούσαν οι υποτακτικοί. Μετά είχε εμπειρίες λόγω του ότι πήγαινε 24 ώρες στο Μπουρσό με τη γιαγιά του για την Παναγία την Μπουρσιώτισσα, που εορταζόταν στην απόδοση της κοιμήσεως της Θεοτόκου 23 Αυγούστου κάθε χρόνο, για να προσκυνήσει εκεί. Πεζή νηστεύοντας τα παιδιά και πολλές φορές μην πίνοντας και νερό για να μεταλάβουν, για να κοινωνήσουν. Όλα αυτά ήταν βιώματα μοναστηριακά.
Πήγαινε με τα πόδια στο Μπρουσό?
Βεβαίως με τα πόδια, από το χωριό.
Πόση ώρα ήταν με τα πόδια?
Ήταν 12 ώρες, ανάλογα και 24 ώρες το κάναν, γιατί υπήρχαν και στάσεις.
Σε ποια ηλικία το έκανε αυτό?
Αυτό ηλικία μικρά τα παιδιά, 14, 15, με τη γιαγιά βεβαίως. Βεβαίως, με τη γιαγιά της Σπυριδούλα, που πήγαιναν και άλλοι, και άλλες επίσης γυναίκες μαζί, και ο Παπαθανάσης. Έτσι. Ευλαβούταν πολύ την Παναγία την Μπουρσιώτισσα, την επικαλούταν μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής του, και μετά έκανε εντύπωση αυτή η φιλοξενία που είχε το σπίτι του ο πάπος του και η γιαγιά του προς τους αγιορείτες. Μην ξεχνάμε και το γεγονός ότι η αγιογράφηση του Αγίου Παντελήμωνα, του νεότερου μετά ναού στα Σιταράλωνα, έγινε από τους Δανιηλαίους, οίκος Δανιηλαίων. Μεσολάβησε ο Άγιος και ήρθε εκεί και αγιογραφήθηκε, εικονογραφήθηκε οι εικόνες έτσι, του τέμπλου και τα λοιπά, ο ναός έτσι, που ερχόταν. Και επιμιλήθηκε πολύ στην ευπρέπεια του ναού του Αγίου Παντελήμωνος ο Άγιος Καλλίνικος, σε συνεργασία πάντα με τον μικρότερό του αδελφό, ιερέα του ναού, τον Παπαγιάννη. Τώρα, και ο ίδιος μετά ως επίσκοπος πήγαινε στο Άγιον Όρος. Έχουμε το γεγονός ότι στη Μονή Σταυρονικήτα, όταν εκεί ηγούμενος ήταν ο πατήρ Γεώργιος, ο Βασίλειος Γοντικάκης, χειροτώνησε ως διάκονο τον μαθητή του Αγίου Παϊσίου, τον Παϊσίο από τα Γενιτσά, ο οποίος τώρα είναι ηγούμενος στην Ιερά Μονή Αγίου Ιλαρίωνος στην Αριδαία, στους Προμαχώνες.
Με τον Άγιο Παϊσίο είχε συναντηθεί ο Άγιος Καλλίνικος?
Συναντήθηκε εκεί, όπως ομολογεί ο μαθητής του Αγίου Παϊσίου, ο Παϊσίος, έτσι. Να βλέπεις, λέει, δύο φωτεινές μορφές να μιλάνε μεταξύ τους έτσι. Μετά σε, πώς το λένε, του Αγίου Παϊσίου στα λεγόμενα, είπε στον μαθητή του έτσι, τον Παϊσίο, ο Άγιος Παϊσίος έτσι, τέτοιον επίσκοπο δεν έχω ξαναδεί. Αποτελεί αυτό κάτι το ξεχωριστό έτσι, αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο επίσκοπος έτσι, για την ταπεινότητά του, τη φωτεινότητά του, την συνομιλία που είχε μαζί του. Επίσης πήγαινε στο μοναστήρι το οποίο επάνδρωσε, ξαναλειτουργήσε, του Αγίου Γρηγορίου, του Οσίου Γρηγορίου, όπου εκεί υπήρχε ο πατήρ Γεώργιος Καψάλης. Παρέστη στο μοναστήρι αυτό, σε πανηγύρισε και τα λοιπά, και μίλησε έτσι, με τα καλύτερα λόγια για το μοναχισμό, αναφέροντας εμπειρίες από την παιδική του ηλικία. Δηλαδή, και τον ρωτήσαν αν αγαπούσε το μοναχισμό και απάντησε: «Τον εαυτό μου αγαπώ, δεν είμαι εγώ μοναχός», ο ίδιος ο Άγιος. Και όπως είπαμε, επισκεπτόταν το Άγιον Όρος. Την τελευταία φορά που χωροστάτησε σε πανήγυρι του Οσίου Γρηγορίου, αντί για αφηρημένα εγκόμια, όπως ανέφερα και προηγουμένως, στην πανηγυρική τράπεζα μίλησε για την ανατροφή που πήρε. Έτσι. Πώς η γιαγιά πρεσβυτέρω του, η Σπυριδούλα, τον ξυπνούσε τα μεσάνυχτα να κάνει μετάνοιες για να μην αφιερώνει όλη τη νύχτα στον ύπνο. Πώς η οικογένειά του υποδεχόταν τους περιοδεύοντας μοναχούς. Ποια εντύπωση άφησε στην καρδιά του μικρού Δημήτρη, Καλλινίκου μετέπειτα, η παρουσία τους και η σιωπή του υποτακτικού μπροστά στο γέροντά του πατέρα Κύριλο, όπως σας είπα. Και πολλά άλλα. Στο τέλος της πανήγυρης, οι παρόντες μοναχοί κατέληξαν. Αυτός είναι δεσπότης. Αυτόν να καλούμε στις πανηγύρεις προς τον γέροντά του, τον πατέρα μακαριστό τώρα Γεώργιο, έτσι. Ένιωθε την καλογυρική ζωή, την ζούσε. Η διαιτά του ασκητική, η εγκράτεια στις αισθήσεις του μεγάλη. Μοναδικά φαινόμενα. Γι' αυτό φρόντιζε τα μοναστήρια της επαρχίας του. Τα τελευταία χρόνια της αρχιερατείας του, τρία μοναστικά καθιδρύματα ιδρύθηκαν και επαντρώθηκαν στα όρια της περιφέρειάς του. Έτσι. Επίσης, όπως καταθέτει ένας αγιορείτης μοναχός, ο πατήρ Θεολόγος, ο Ιβυρίτης, έτσι. Έτυχα σε συνάντηση, λέει, με ένα γέροντα ασκητή, τον πατέρα Παΐσιο. Έτυχα σε συνάντηση και έναν ηγούμενο στο Άγιον Όρος. Χαιρόταν ο ένας να ακούει τον άλλον. Δηλαδή, ο Άγιος Καλλίνικος με αυτούς να εκφράζει όσα ο ίδιος ζούσε και αισθανόταν. Μου θύμιζε τον Μέγα Αθανάση όταν επισκέφτηκε τον Μέγα Αντώνιο και τον Άγιο Παχώμιο, που έλεγε ότι βλέπει στη γενιά του τρία κεφάλαια υπό Θεού αυξανόμενα, εις ωφέλεια πάντων των νοούντων. Έναν επίσκοπο, τον Μέγα Αθανάσιο, έναν αναχωρητή, τον Μέγα Αντώνιο και την κοινωνία του μοναστηριού. Έτσι. Μοναδικά πράγματα. Και λειτουργούσε πάντα καθολικά, χωρίς να απολυτοποιεί το μερικό. Έτσι. Ήθελε πιστούς κοντά του και όχι οπαδούς. Σημαντικό αυτό.
Να βιώνουν την Ορθοδοξία.
Να βιώνουν την Ορθοδοξία. Έτσι. Και σε πνεύμα μέσα ελευθερίας. Επίγνωσης ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν. Έτσι. Χωρίς να πιέζει κανέναν.
Η ελευθερία της Ορθοδοξίας.
Βεβαίως και προς τα ανήψια του αυτό το στοιχείο έντονο. Ποτέ δεν μας οδήγησε εκεί που ήθελε ο ίδιος. Έλεγε, έπαιρνε θέση για τα θέματα και προς τον αδελφό του, τον Παπαγιάννη, έτσι.
Τον πατέρα σας.
Τον πατέρα μου. Και προς την πρεσβυτέρα, μετά τη μητέρα μας. Πάντα μέσα σε ένα πνεύμα ορθόδοξο, εκκλησιαστικό, γνήσιο, καθαρό, εσωτερικό.
Στην εξώδια ακολουθία του πατέρα σας.
Παρέστη. Συγκινημένος, συντετριμένος.
Πώς ήταν ο Άγιος Καλλίνικος.
Συντετριμένος. Πολύ. Έβλεπε τα γεγονότα της καταστάσης. Ήταν ξαφνικός ο θάνατος του πατέρα μου. 53 ετών, δεν έπασχε από κάτι ο πατέρας μου. Ήταν ακμεότατος, έτσι. Ποτέ δεν είχε επισκεφτεί γιατρούς ή δεν αισθανόταν κάτι. Ήταν η μέρα Κυριακή, πρωί, 23 Νοεμβρίου του 1980. Εμείς σπουδάζαμε με την αδελφή μου τη μεγάλη στην Αθήνα, έτσι. Συνταραχθήκαμε από το γεγονός όλο αυτό, ενημερωθήκαν τα δύο αδέλφια, οι αρχιερείς, Κωνσταντίνος και Καλλίνικος, που ήταν στην Έδεσσα και οι δύο, και ήρθαν με τον οδηγό του Μητροπολίτη, τον κύριο Δήμο, έτσι. Μείναν εκεί, συμπαρασταθήκαν, παρέστησαν μαζί με τον επίσκοπο τον τότε Ναυπακτίας και τον Άρτης στην εξώδιο ακολουθία. Και το χωριό ζήτησε και ο Παπαγιάννης ετάφη πίσω από τον ναό του Αγίου Παντελεήμονος, στο χωριό, μέσα στο χωριό και όχι στο κημητήριο.
Και μετά ο Άγιος Καλλίνος κατέβαινε στο χωριό,
κατέβαινε στο χωριό μέχρι το 1984 που εκοιμήθη, κατέβαινε αυτός. Ήταν συμπαράσταση στη μητέρα μου, χωρίς πολλές φορές να την ενημερώνει, κοντά της, στήριγμα για να ανταπεξέλθει όσο το δυνατόν καλύτερα στη χριστιανική εξέλιξη των παιδιών της, έτσι. Είχε τη φροντίδα, τη μέρημνα, τη διακριτική μέρημνα. Πάντα, όπως είπαμε, σε πνεύμα ελευθερίας. Έτσι. Και σε συνεργασία πάντα και υπακοή με τον μεγαλύτερό του αδελφό, τον Κωνσταντίνο, ο οποίος βρισκόταν, όπως είπαμε, έχουμε αναφέρει, στη Μητρόπολη Εδέσης Πύλης και Αλμοπίας μετά τον άδικο εκθρονισμό του, μαζί με άλλους 11 ενάρητους επισκόπους. Το 1974, ανεξίκακος κι αυτός, συμπαραστάτης, του όφιλε πάρα πολλά και το έλεγε, αυτό ο Άγιος Καλλίνικος. Το έλεγε αυτό ο Άγιος Καλλίνικος, έτσι, δύσκολες στιγμές, η συνύπαρξη δύο αδελφών, σαφέστατα, και σε κάθε οικογένεια αυτό συμβαίνει, αλλά εκεί φαίνεται και το μεγαλείο του καθενός, όπως και του Κωνσταντίνου, να το αναφέρω τώρα, σαν κατασάρκα συγγενής, ο οποίος εκοιμήθη, έτσι, σε γεροκομείο της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Εξαγνίστηκε Αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά και ο υποτακτικός του καθηγητής, ομότιμος καθηγητής παιδαγωγικής Γεώργιος Κρουσταλάκης. Έτσι.
Κλείνοντας τη συνέντευξη αυτή, κύριε Πούλου, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κατάθεση εμπειριών και μαρτυριών για τον θείο σας, Άγιο Καλλίνικο, κατά σάρκα λοιπόν, πείτε μου τι θυμάστε εσείς από την φυσιογνωμία του θείου σας, του Αγίου Καλλίνικου. Τι σας έχει μείνει από το πρόσωπό του?
Μάλιστα. Η σιωπή του, η καθαρότητα του βίου του, η απλότητα που είχε στους τρόπους του, η διάκριση, το μεγάλο βάθος της, η καλοσύνη του, η ταπείνωσή του, τα λόγια του, το βλέμμα του, σε δίδασκε το βλέμμα του. Δεν χρειαζόταν να λέει πολλά πράγματα. Αμέσως καταλάβαινες τι ήθελε να πει. Έτσι. Έβλεπε πίσω από το βουνό και όχι μπροστά στο βουνό. Έτσι. Αυτή η εμπειρία ήταν κάτι το μοναδικό. Μετά η όλη συμπεριφορά του, ο τρόπος που συμπεριφερόταν στον καθένα, χωρίς να θέλει να πληγώσει τον άλλον, χωρίς να θέλει να τον μειώσει, έτσι, και το ανεξίκακο του χαρακτήρα του, έτσι. Ποτέ δεν κρατούσε κακία για κανέναν και ποτέ δεν επιβαλόταν στον άλλον.
Χαμογελούσα, γιατί είχαμε αυτή την πληροφορία. Πάντα ήταν με το χαμόγελο στα χείλη.
Με το χαμόγελο στα χείλη, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Έτσι.
Κύριε Πούλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Είστε συνδεδεμένοι με το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Ακούσατε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές. Το δεύτερο μέρος αφιερωμένο και αυτό στον Άγιο Καλλίνικο, έναν σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας μας, ένα κόσμο για την Εκκλησία μας, κύριε Πούλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ. Κάθε επιτυχία στο σταθμό σας. Πάντα επιτυχίες. Καρποφόρα τα έτη σας εδώ, πνευματικά, με παρακαταθήκες στους δύσκολους καιρούς, έτσι, πνευματικές παρακαταθήκες, να αφήνετε στους δύσκολους καιρούς που περνάμε, έτσι. Να εύχεστε και να προσεύχεστε για όλους μας, εμάς τους αναξίους.
Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Ελπίζουμε πρώτα ο Θεός την επόμενη Δευτέρα να είμαστε μαζί σας το πρωί στις 10. Μείνετε συνδεδεμένοι με το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ.
Της εδέσης ποιμένα αρχήθη την πανεφήμων και της εκκλησίας απάσης το λαμπρό σεμνολόγημα Καλλίνικον τιμήσομεν πίστη του κλήρου και λαού των ποδήγων ως πρεσβεύοντα απαύστος υπέρ αυτών των εκβόντων πάντοτε δόξα τος εδόξας αντί Χριστό, δόξα τος αναδείξαντι, δόξα το ενεργούντι διά σου, πάσιν η αμάτα.